14 година, 21 хвилина у Києві. Вітаю усіх слухачів Радіо Марія. Це програма «Рецепти життя», а вірніше спецвипуск цієї програми. З вами у студії працює Денис Денисенко. І я хотів би представити також сьогодні особливих гостей, які поруч зі мною у студії. Це пані Лариса Лавренюк, засновник та керівник фонду допомоги онкохворим дітям «КРАБ». Вітаю вас, пані Ларисо.
Доброго дня.
І Катерина Бурлак, керівник напрямку паліативної допомоги дітям в також фонду «КРАБ». Вітаю вас, пані Катерино.
Добрий день.
Сьогодні ми хотіли б поговорити про історію перемог. Як ви вже зрозуміли, тематика сьогоднішньої розмови є трішечки сумною, можливо, адже перед початком, і коли ми говорили з гостями, дійшли до того, що немає, мабуть, людини в родині, якій друзі, близькі не були прилучені, так би мовити, до питання, яке сьогодні дуже гостро стоїть у нашому суспільстві, як в соціальному значенні, так і в медичному значенні. Сьогодні ми будемо говорити про допомогу і про перемоги, які мають бути у нашому житті, незважаючи на обставини, які можуть супроводжувати, незважаючи на те, що ми можемо опускати руки, але мусимо йти вперед, мусимо переконувати навколишніх людей, мусимо переконувати і підтримувати людей, що жити потрібно, жити варто. Пані Ларисо, я знаю, що історія заснування фонду тісно пов'язана з історією вашого особистого життя. З чого почалося ще до створення цієї ідеї, до народження?
Ну, навіть ідея створення і народження фонду, її, як такової, її не було. Вона з'явилася в результаті життєвих подій, з якими прийшлося стикнутися, скажімо так, до 2003 року, таких слів, як онкологія і рак, я навіть не чула в своєму житті. Але вийшло так, що моїй молодшій дитині, молодшому сину поставили онкологічний діагноз. Після місяця лікування не того, що потрібно, в 2003 році дитині, якій було рік і 10 місяців, поставили тератобластому середостіння. На той час не те, що я не знала, що таке тератобластома, скажімо, я не знала навіть, де знаходиться середостіння. І вийшло так, що ми розпочали лікування у Національному інституті раку. Тоді це був інститут онкології, потрапили в дитяче відділення. Майже півроку першого лікування, передопераційні хіміотерапії, операція, післяопераційні. Новий рік 2004 ми зустрічали вдома, але все одно вийшло так, що
довелося повернутися.
Так, довелося повернутися, і майже півтора роки лікування, і травні, 9 травня 2005 року Андрійко помер. Ну і тоді вже прийшла ідея, не то що ідея, бажання, з'явилося бажання, тому що пройшовши лікування зі своєю дитиною у відділенні, було розуміння, чого не вистачає, чого хотілося б. На той момент у нас не було ніяких фондів у відділенні, інколи приходили.
А взагалі по Україні існували?
Ні, взагалі не було ніяких фондів ні по Україні, ні у відділенні, тим паче. Іноді тільки приходили волонтери. Один раз на тиждень, я пам'ятаю цю дівчинку, яка приходила, це з театру дівчина, вона приходила, одягала на ручку їжачка, і вона ходила від ліжка до ліжка, з кожною дитиною цей їжачок спілкувався. Я пам'ятаю, як мій Андрійко, який лежав, йому не було нічого цікавого, так? Він з цим їжачком, він грався, він спілкувався. І так ми потрошечку починали, і було відчуття, і було розуміння, чого хотілося б, щоб воно відбувалося у відділенні. Тому і ідея, і бажання, ну якось, мені на той час розповіли, що за кордоном, майже при усіх онковідділеннях, при усіх лікарнях дитячих є батьківські організації, які опікуються цим відділенням.
Ну, або мабуть, це було групи волонтерів.
Так, так, так. Ну, волонтерство взагалі за кордоном воно розвинене. Так, там не бути волонтером, це ну якось соромно навіть перед іншими, навіть коли влаштовуєшся на роботу, обов'язково це буде бонусом, коли ти приносиш якусь довідку, що ти десь волонтериш. Так? І ці думки, коли після смерті дитини ці думки не давали спокою, скажімо так, і коли вже я прийняла для себе рішення, що так, я хочу щось зробити. Навіть тоді не було ідеї там реєструвати фонд. Да? Я думала, що я зможу просто так, там, ну що там допомагати. Ну, організував одну акцію, другу. Там так був страх, бо на той момент, звичайно, я жила ще у Житомирі і майже 5 років, не майже, а 5 років з чимось там їздила Житомир-Київ, організовуючи і налагоджуючи фонд, тобто працюючи, вже фонд почав працювати, і я весь цей час їздила. Десь півроку, скажімо так, я змогла і працювати в Житомирі на радіо, і організовувати фонд. Півроку мене вистачило, але потім вже якось фонд почав набирати обороти, і стало розуміння, що я не тільки там буднім потрібно, десь і в вихідні потрібно, десь в мене дуже багато зустрічей, десь починалось, там треба десь переночувати. Підготовила заміну на радіостанції і вже повністю зайнялася фондом. Так, ну, якось так і пішло. І я пам'ятаю, коли перший раз приїхала у відділення, підійшла до керівника і сказала, що я хочу організувати фонд. А тоді Григорій Іванович сказав, ну, нарешті знайшлася така людина. Тобто, як виявилося, потім з розмови,
тобто
різних розмов...
Тобто ви ще були піонером.
Так, так, так. Це ми ще починали. Ну, взагалі, коли мене зараз запитують, як ти організувала фонд, я кажу, я не знаю. Просто була ідея. Я хотіла допомагати. Все. Як це буде? Що це буде? Ну,
і кажуть, і якщо є мета, засоби знайдуться. Якщо ти твердо переконаний у цій своїй меті.
Ну, насправді, мабуть, так. Тому що якихось преград я не бачила. І для себе, коли я для себе вирішувала, зможу я чи ні, сама собі я задавала питання, чи зможу. І сама собі відповідала, наприклад, там, ну, взагалі, що це існує, люди ж це роблять, за кордоном це ж працює, чому я не зможу? Треба спробувати. Ось так і організовувалося все це. Але потім, скажімо так, вже люди, які підтримали, які волонтери, які починали долучатися, які бачили внутрішню
тобто,
роботу.
Люди також загорілися цією ідеєю і
знаєте,
моментами її реалізації.
Саме цінне, що взагалі існує,
це люди.
Людський фактор завжди грає важливу роль.
Це точно. А що, ну, я знаю, що батьки, особливо батьки, так, коли зіштовхуються з діагнозом, з інформацією про те, що їх дитина хвора, переживають цілий спектр емоцій, починаючи від критично нестабільного, коли все, життя далі не продовжується. І до, можливо, до налаштування на перемогу. Наскільки складно працювати з батьками?
Взагалі-то це нормально, коли люди перебувають в стані шоку, і вони не можуть повірити, що такий діагноз є у їхньої дитини.
Коли ви зіштовхнулися з цим діагнозом, яка була ваша емоція? Налаштованість?
Що потрібно робити? Ну, я кажу, що завжди важливий людський фактор. Я не вмію сама себе жаліти, скажімо так. Можна так, звичайно, битися об стіну головою, як це так могло зі мною таке статися і все таке інше, але потрібно щось робити. То цей період биття головою об стіну, він пропускається в мене завжди. І зразу включається така кнопочка, що потрібно робити.
Наскільки в цьому випадку важливо, як то кажуть, тримати голову холодною?
Ну, якщо завжди
тобто,
тримати голову холодною, можна самому тихо так крижу поїхати, скажімо так. Все має бути збалансовано. Все одно підтримка людей має бути. Коли ти бачиш, що тобі є кому допомогти, є до кого звернутися, є з ким поговорити, є у кого навіть поплакати на плечі. Ми всі плакали, всі плачемо і до цієї пори плачемо, але це нормально.
Тобто емоційність ми не мусимо замикати в собі.
Звичайно, це може привести до якихось інших негараздів.
І
так. Не треба не соромитися того, що тобі погано, що тобі важко. І, ну, дійсно, у нас є і зараз такі спілкування з батьками і формати підтримки батьків, коли ми про це все говоримо. Тому що як ти хочеш, не хочеш, але все одно перебування з дитиною в такому відділенні і розуміння того, що тут є онкологія, розуміння того, що це агресивна хвороба, так? Воно призводить до того, що міняється спілкування з родичами, з друзями, міняється саме відношення самого до себе і відношення до світу. Пройшовши, усі, хто пройшов через відділення, помінялися пріоритети в житті. Дуже багато є речей, які взагалі не потрібні в житті.
Це точно. Наскільки важлива налаштованість батьків на шляху до перемоги хвороби в дитини?
Ну, я думаю, що це один з важливих факторів. Як казав, що тримати голову холодною, це розуміти, щоб в нашій країні це потрібно розуміти, щоб своєчасно були зроблені всі уколи, щоб своєчасно заходити на хіміотерапію. От тут треба тримати голову холодною і розуміти, що за чим буде йти. Але підтримка дитини, у дитини має бути бажання жити. І це бажання жити мають давати таке бажання батьки. Коли ми спілкуємося з батьками, коли знімаю історію на сайт, так, родини, я задаю питання, там, як сталося, що робили, як воно відбувалося, так? І коли ми з батьками говоримо, я кажу, що в вашому житті сталася маленька війна. Зараз головнокомандуючий – це лікар, ви перший помічник дитини, ми на підхваті. Не ми головні в лікуванні дитини. Головний лікар, головна родина. І тут родину потрібно і об'єднувати, і допомагати для того, щоб вони відчували, що вони можуть дати сили, їм потрібні, мамі потрібні сили для того, щоб вона могла дати це своїй дитині. Дуже важлива підтримка.
А наскільки, от відомо, це загальновідомий факт, що наше суспільство з такою пересторогою ставиться до лікарень, до лікарів. Наскільки, от порівнюючи з першими роками, коли ви починали свою діяльність, з пересторогою батьки ставилися до діяльності такого фонду і взагалі до лікування онкології? І чи змінилося це зараз? Довіра з'явилася?
Так, довіра є, і ми дуже дорожимо цією довірою. Це, ну, скажімо, це основний критерій роботи фонду, тому що є довіра у батьків. Але якщо згадувати перші роки, коли ми там тільки розпочинали, і це впевнило мене, наприклад, в тому, що фонди потрібні, підтримка потрібна. Наприклад, пам'ятаю родину, коли вони приїхали, дівчинка-підліток, і у відділенні в лікарні там вже встановили діагноз, вже дізналися, що це онкологія. Я пам'ятаю, як батьки сказали, що ні, ну, ми не витягнемо таке до дороговартісне лікування, ми не будемо лікувати.
Тобто частіше за все страшиться суми, яка буде озвучена.
Так. І це, звичайно, ну, вразило мене, скажімо, вразило. І тому ще було, скажімо, розуміння того, що фонд потрібен і потрібна підтримка саме для того, щоб батьки розуміли, що їм допоможуть. Але шансом варто скористуватися.
За ці роки вашої діяльності, я думаю, що ви вже знайшли також підтримку і в іноземних таких самих фондів, або, ну, якщо такі є, благодійні організації. Наскільки є співпраця на міжнародному рівні зараз?
Ну, ми є членами Міжнародної конфедерації батьків дітей хворих на рак, CCI. Є спілкування і знайомство, звичайно, на якихось спільних конференціях, зустрічах. Також я спілкувалася, коли в Лондон їздила, спілкувалася з організацією, яка теж працює такого плану, напрямок теж з дітьми, і заснована організація жінкою, яка теж загубила дитину, якої дитина померла від онкодіагнозу. Але робота там організації і робота організацій благодійних в Україні, вона суттєво відрізняється. В нашій країні ми ще вимушені робити роботу держави. Тобто це придбання ліків, витратних медичних матеріалів, а то й обладнання. А ще це у нас донорство. О, донорство.
Оце інститут волонтерства, інститут донорства.
Це нашій... взагалі, це, ну, це взагалі, коли у нас родини від'їжджають за кордон і там продовжують лікування, єдине, що вони роблять, це нажати на кнопочку для того, щоб викликати медсестру, коли пікає інфозамат. Вони в шоці, тому що вони тут звикли щось робити, помити підлогу, проконтролювати, там де сходити, донора знайти, а там вони просто в шоці, тому що вони не розуміють це все, натиснути кнопочку, так, і бути з дитиною, і бути з дитиною. Ну, крім того, що це, звичайно, придбання ліків і все такого іншого, для того, щоб дитина вчасно проходила курси лікування, вчасно заходила по протоколу на курси. Звичайно, є така робота, якою займаються вже і наші колеги за кордоном. Щодня у нас проходять творчі заняття. О 17-й годині в будні дні щодня і неділя о 12-й. Тобто у нас робочий тиждень починається з неділі. Розпочинаються творчі заняття, де діти не тільки відволікаються від лікування, щось майструючи своїми руками, або малюючи, або якісь зустрічі з якимись відомими людьми. Це, звичайно, вони навчаються зробити щось новеньке. Це декупаж, вітражний розпис, де б вони ще такого спробували, скажімо так, бо у нас діти з усієї України і найбільш такі важкі, скажімо, діти. Крім того, звичайно, раз в місяць ми до нас запрошуємо, до нас задоволенням вже, я знаю, що задоволенням приїздять різні майстри, і мами можуть зробити там стрижку собі, там зробити
манікюр. Тобто, наскільки я зрозумів, за цей час все ж таки фонд акумулював таких волонтерів, які їдуть із задоволенням, із переконанням те, що зроблять щось надзвичайно величне у своєму житті.
О, у нас є секретна група в Фейсбуці, де у нас на тиждень вперед розписується заняття. Тобто, кожен волонтер, він знає, на яку годину, в який день він приїжджає, він готує майстер-клас. Десь волонтер приїжджає один раз на два тижні, тобто так, щоб не загрузити дуже. І, ну, міняються, і у нас, ну, доволі така сильна і велика команда, які кожен робить свою роботу, і ці пазлики, вони складаються в картину.
Чому це важливо для лікування?
Бажання жити має велике значення, і воно дуже важливе.
І через творчість, відповідно.
І через творчість. Коли, розумієте, коли дитина сидить і робить якусь гарненьку річ, вона не тільки вчиться її робити, їй допомагають, вона ще таке щось створює. В цей момент вона думає про... У неї радісні думки. У неї, у дитини якісь... своє спілкування з мамою іде. Не про ліки вони говорять, не про те, що мають там укольчик зробити. Вони обсуждають, вони обговорюють, яку серветочку наклеїти сюди, щоб зробити декупаж цієї коробочки, так? І ці такі речі, вони не тільки об'єднують родини, вони не тільки дають, ну, таке спільне спілкування. Дитина в цей момент не думає про те, що в неї біля неї стоїть інфузомат, і зараз має капати хімія, і їй зараз має бути погано. Все це такі краплиночки, які додають Як я кажу волонтерам,
Так,
як я кажу волонтерам, ви не можете змінити, ви не можете вилікувати дитину, ви не можете прийти і все буде добре, так? Але ви приходите, ви даруєте ту радість, яка є тією краплиночкою, і ми не знаємо, як це буде. Ви даєте ту радість, яка, ну, може якось перевернути цю ситуацію.
Я нагадую, що триває спецвипуск програми «Рецепти життя». Сьогодні ми розмовляємо про історію перемог, про прагнення до життя, про волю до життя, про те, що потрібно насолоджуватися кожною миттю. І, незважаючи, можливо, на обставини, які випадають на нашому шляху, ми мусимо бути сильнішими і мусимо досвідчувати те, що ми варті чогось, варті життя, варті кожної хвилини. Якщо у вас є запитання до наших гостей, будь ласка, 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Наскільки принципово взагалі відрізняється підхід до лікування між лікуванням дітей та дорослих? Наскільки вони по-інакшому сприймають і інформацію про хворобу, і інформацію про стан лікування, ніж дорослі?
Ну, мабуть, тут є суттєва різниця в майже в усьому. А дорослі, вони вже розуміють, що це відбувається, наскільки складність велика є в цьому діагнозі. Частіше буває, що опускаються руки, так? Так частіше буває. Ще є різниця в тому, що, ну, саме лікування, сама хіміотерапія, самі курси, вони зовсім наче. Навіть препарати хіміотерапії, ну, у дітей і у дорослих вони майже відрізняються. Але якщо в дитячій онкології вже близько 30 років не розроблено ані нових препаратів, в дорослій онкології препарати нові з'являються. І тут теж з'являється...
Що? З чим це пов'язано?
З людським фактором. Якщо хтось додумався і хтось зробив і пройшли всі випробування і все таке інше, це така буденна робота, коли ми вже потім вже все це бачимо. Але, наприклад, та ж Міжнародна конфедерація, вони піднімають питання в тому, що в дитячій онкології вже багато років як не з'явилося нових препаратів. Це є дійсно проблемою. З дорослими тут дійсно трошки прогресивніше, тому опускати руки це, звичайно, не варто. Але все питання в коштах. Все питання в грошах, звичайно.
Я думаю, що тут ще варто говорити не тільки про випадки, які мають шанс на життя, але також знаємо, що ці історії є з не дуже радісним кінцем, і деякі діагнози можуть бути невтішними. Відповідно, цим людям є потреба у так званій паліативній допомозі. Будь ласка.
Якщо говорити про це, то наші лікарі і взагалі спілкування, яке іде між родичами, так, найбільш темою, про яку говорять, це якісь невдалі випадки, так? Той, хто пройшов онкологію, він в більшій мірі мовчить. Він не розповідає, я пройшов онкологію. Я можу це сказати, судячи з наших щорічних зустрічей. В цьому році вже відбулася, ось на вихідних відбулася наша 10-та щорічна зустріч переможців в житті. Приїжджали ті, хто колись лікувався у відділенні дитячої онкології. Ви не уявляєте очі лікарів, коли вони побачили одночасно, вони побачили велику кількість їхніх вдалих випадків. Навіть лікарям це важко зрозуміти і оцінити, що є такі випадки. Тому що, звичайно, велика кількість смертей. І, звичайно, усі говорять, він помер від раку, він помер від раку. А показати, що він вилікувався і все окей, Тут тільки зараз почалися якісь проекти, які показують реальних людей, які пройшли через онкологію,
ну, так, і у них все гаразд, вони живуть. Історії
так, так. І розуміючи те, що якщо ми говоримо про фонд, розуміючи те, що є програма, коли безпосередньо в лікуванні треба допомагати дитині, є підтримка тих і залучення до цього процесу тих, хто вже пройшов вдало лікування, ми розуміємо, що є ті, кому не може медицина допомогти. Не може. Не може.
Тут ще варто так говорити про те, що от ми можемо от в такому стані, так, що ми можемо сидіти, розмовляти, от медицина не може допомогти, але батьки, припустимо, або люди, які зіштовхнулися із цим діагнозом, вони просто не можуть це повірити і сказати, ні, ви зобов'язані, ні, ви мусите, ні, ви маєте допомогти, ви це там, припустимо, там надивилися там серіалів чи фільмів, та, на Заході це лікується, а ви, типу, не хочете, ви від мене відмовляєтеся. Тут важливо цей момент зрозуміти, що все ж таки є випадки, що все ж таки є діагнози, коли неможливо, медицина безсила.
Саме для цього існує напрямок паліативна допомога.
Я думаю, так, пані Катерина трішечки нам про це розкаже.
Действительно, как говорят, если ребенка нельзя вылечить, это еще не значит, что мы не можем ему помочь. Да, мы не можем победить заболевание полностью, но... Это не значит, что надо сразу бежать в ритуальный магазин, заказывать все для похорон и сидеть, ждать, когда же это случится. Мы говорим о том и с нашими родителями, и с пациентами, если они уже взрослые довольно-таки, о том, что мы должны жить. И жить мы будем, сколько мы будем жить, не знает никто. Главное, чтобы мы жили максимально качественно. Самый большой страх для них, вот когда говорит их доктор, все, я не могу помочь. Как, я остался один? Я остался один на один. Что мне делать? Куда мне бежать? Педиатр меня боится, все меня боятся. Я прокажу, и что со мной не так? И вот как раз в этой ситуации подключается и наша служба, и наши врачи-консультанты, которые показывают, нет, мы не отказались от вас. Вот, тебе больно, тебе плохо, вот тебе такие препараты. Тебе сейчас хорошо? Ну, поехали на озеро рыбу ловить. Все прекрасно, мы не останавливаемся ни на минуту, и дети, и родители, они счастливы. Они счастливо проживают вот эти дни, сколько отведено, никто не знает сколько. И, к сожалению, у нас почему-то считается, что паллиатив и хоспис – это все, это конец.
Що це від тебе відмовилися лікарі, відмовилися всі, і тебе, типу, тебе
вже
скинули.
Так, ти вже умер, ти умер уже в этот момент. І люди не розуміють, що він жив. И от этой стигмы, конечно, хотелось бы отойти как можно быстрее и показать, что в детском паллиативе это не значит, что это смерть. Это наоборот, жизнь насыщенная, это учеба, это радость и развлечения максимальные.
Тобто в жодному випадку не дати концентруватися на негативі, а навпаки повністю перемкнути свою увагу і бажання на зовсім інші моменти, зовсім інші цінності, зовсім
вернуться, інші. Вернуть ребенку детство, которого ми його лишили, поки він був в больнице. Вспомнить, что он ребенок, и осуществить мечту, пусть она покажется даже самой безумной. Кто-то хочет на море, а кто-то хочет в горы. Для этого паллиативная помощь и есть в чем-то.
А в чому саме виявляється паліативна допомога? Який комплекс заходів використовується?
Це повністю допомога мультидисциплінарної програми команди сім'ї. Це і медицинська допомога, це і психологічна допомога, і соціальне сопровождення. К сожалению, не поругаюсь з некоторыми государственными органами, от государственной помощи можно не рассчитывать. Угу. Поэтому это и юрист, это и психолог, и доктора абсолютно разных специализаций. Также очень важную роль играет и духовная поддержка, и медицинский капеллан, и это необходимость. Даже не столько для родителей, сколько для детей. В этой ситуации они оказываются ближе к Богу, чем все мы.
З якими складнощами вам доводилося зіштовхуватися протягом років діяльності фонду?
Нестача грошей.
Це будь-які сфери абсолютно.
Ні, розумієте, ми нікому не належимо, ми ніким не фінансуємося. Ми просто батьківська організація, яка на собі відчули, що потрібно змінити і як потрібно допомогти дитині і родині. Да? Долучилося дуже багато людей, які розділяють наші бачення, які розділяють наше бажання, яким теж не байдуже. Майже кожен з них теж стикнувся в родині з онкологією, да? Когось із родичів, друзів або ще когось. І є розуміння того, як і що потрібно робити. Ми входимо в соціальні проекти декількох компаній, крупних компаній, які там щомісяця нам, наприклад, надсилають гроші на рахунок. Так, гроші на рахунок. Є серед, наприклад, серед людей, які нам роблять перерахування на рахунки, вже зустрічаються і прізвища батьків, які теж пройшли через це відділення. Зустрічаються прізвища лікарів, які колись працювали у відділенні, а зараз вони десь в іншому місці працюють. Тобто, я знову кажу про цю довіру, так? Якою дорожимо, скажімо так. І найбільше, скажімо, така проблема, це дійсно кошти. У нас зараз велика заборгованість за препарати перед декількома компаніями. Але все одно, якщо дитині на завтра потрібен препарат, його потрібно на завтра і взяти. Не чекати, коли він прийде по міжнародній закупці, або не десь знайдеться, або зберуться гроші і батьки куплять. Цей препарат, якщо він потрібен завтра, або сьогодні, і таке буває, він має бути. Це для того, щоб закінчилося лікування, щоб воно дало результат.
Як наскільки важливо підтримувати це лікування належним чином і не, ну, можливо, тут варто говорити про очікування, так, батьків. От, припустимо, скільки зазвичай потрібно курсів, так, хіміотерапії, ну так називаємо, це якийсь середній випадок, так? І чи не виникає такий острах, що після першої нічого не зміниться, після другої нічого не зміниться, або в результаті не буде перемоги?
Ну, якщо розпочали вже свою війну, розпочали бій, то нащо вже здаватися на початку, як то кажімо. Бувають різні випадки, і якщо розпочали лікування, його варто і продовжувати.
Наскільки
і
взагалі складно спрогнозувати?
Ну, взагалі складно спрогнозувати, тому що це залежить від ступеня агресивності клітин, так, від самого діагнозу. Є діагнози, є види онкології, які найбільш вивчені, так, і є ліки, які, наприклад, саме під цей вид раку вони розроблені. А є є онкологія, є рак, який мало вивчений, або який взагалі якісь одиничні такі випадки. І тут вже йде, ну, випробування, пробують лікарі і той препарат, і той препарат. Це все якось ускладнює, звичайно. Але, ну, якщо ми, наприклад, говоримо про нейробластому, то існує таке обстеження, як MABG-обстеження, так? Воно розроблялося саме під цей вид пухлини, тому що це обстеження бачить одиничні клітиночки, які залишилися в організмі, так, після лікування. Тому MABG-обстеження дітям з таким діагнозом, воно призначається всім. І всім призначається впродовж там десь 3 років точно, кожні півроку. Це обстеження в Україні не роблять. Для того, щоб його пройти, це їздять або Польща, або Угорщина, або Італія, або в Москву.
І тому на завершення нашої сьогоднішньої розмови тут варто поговорити про історію перемог. Скільки за роки діяльності фонду вже дітей, молодих людей подолали цей складний шлях, перемогли і тепер живуть, насолоджуються життям. і мають вже плани на майбутнє?
Боже, Денис, я ніколи не любила таке запитання, коли розкажіть про ваші досягнення.
Це знаєте, важливо.
Це, ну, це ні, важливо. Я розумію, зараз скажу, чому важливо. Справа в тому, що от є задача, ти її зробив, пішов далі, наступна, і ти не контролюєш, галочку поставив, о, це я зробив, і це я зробив. Але коли, ну, примушують зосередитися і згадати, я пам'ятаю перше своє враження, коли я видихнула і почала розповідати про що ми зробили вже, як воно, як робота фонду була. І я сама сіла і думаю, чого собі, це ми вже стільки зробили, це ми таке можемо.
Це важливо, бо це, мабуть, також наштовхує на те, що ти йдеш правильним шляхом, що ти робиш правильну справу, що ти вже досяг чогось такого, що твоє життя, я не знаю, доповнило, тебе сповнило.
Ну,
не вихваляє.
Коли ти розумієш, що до тебе звертаються, просять, і коли до тебе телефонують, наприклад, спонсори і кажуть, ми хочемо надати допомогу вашому фонду, то це вже перемоги, це вже якісь досягнення. Але якщо говорити про досягнення, то, мабуть, хочеться сказати про наші зустрічі переможців в житті і про те, що у нас є вже два весілля після цих зустрічей. Дітей, які саме познайомилися на цих зустрічах, скоро буде, мабуть, третє, але ми просто знаємо. Є дітки у цих дітей. Тобто, ну, це, мабуть, найбільше досягнення, коли ти розумієш, що те, що ти робиш, воно потрібно, його чекають, і воно дає свої результати, дуже багато слів подяки йде від батьків. Це і є результат.
Що б ви побажали, пані Ларисо, нашим слухачам, до чого прагнути в житті? Яких рецептів шукати від вас?
Не боятися, мабуть. Якщо у вас є якась мрія, є якась мета щось зробити, просто взяти і зробити, не боятися. Ну, і якщо ми говоримо все ж таки про онкологію, то бути інформованим. Теж не боятися цієї теми, не боятися сходити до лікаря, так? Просто бути інформованим і бути уважним не тільки до себе, але бути уважним до дитини. Знаєте, такий момент, коли знімаєш інформацію, ти говориш, там родина розповідає, що вже там в липні почала дитина прихрамувати, а вони приїхали там в вересні. Я питаюся, а чому ви зразу не приїхали? Ну, треба було картоплю викопати. Розумієте, щоб таких речей не було, щоб коли бачили у дитини якісь скачки температури незрозумілі, вони не чекали і не думали, що це щось таке зайве, але вони знали, що треба бути уважним і придивлятися до дитини.
Пані Катерино, а від вас півхвилинки рецептик і побажання?
Просто цініть життя, кожну хвилину, кожен день, і цініть сім'ю і близьких.
Дорогі друзі, дякуємо всім тим, хто перебував з нами в цю хвилину, нас слухав. І від мене також побажання: цінуємо життя, насолоджуємося кожною миттю і вірмо, що завтра обов'язково настане. Це був спецвипуск програми «Рецепти життя». З вами у студії працював Денис Денисенко. Почуємося в наступних ефірах.